Kom ons gaan verder. Ons is by Kolossense 2. Ons is nou by vers 11. Paulus gaan verder hier te sê, deur julle verbondenheid met hom, is julle ook besny. Nie met die besnydenis wat deur mense verrig word nie, maar met die besnydenis deur Christus. En dit bestaan in die wegneem van die sondige natuur van die mens. Dit het by die doop gebeur, dat julle toe saam met hom begrawe is. Deur julle verbondenheid met hom, is julle ook saam met hom opgewek, omdat julle geglo het in die krag wat God van hom, wat hom uit die dood opgewek het. Julle was dood deurdat julle sondige natuur het en daardeur julle sondige natuur nog nie weggeneem was nie. God het julle egter saam met Christus lewend gemaak deurdat hy ons al ons sondes vergewe het. Hy het die skuldbewys met sy eise teen ons tot niet gemaak. Deur dit aan die kruis te spyker, het hy het vergoed weggeneem. Hy het elke mag en gesag ontwapen en hulle openbaar vertoon deur hulle gevangenis en triomftog van Christus mee te voer. Kom ons hou die gedeelte op, ek wil graag so stelselmatigheid om beweeg. Kom ons kry net gou die groter prentjie waarmee Paulus besig is in die gedeelte. As jy hulle reg onthou dat die brief is geskryf maar teen die agtergrond van baie dwaalleraars wat snaakse idees en snaakse goeders vir die gemeente kom sê het, en in teendeel dis die rede van meeste van sy briewe, om te seker te maak dat die gelowige se lewe en se lering reg bly en op die regte koers bly ook. En daarom is ons nou so'n bietjie net terugkyk, dan sien ons dat 'n groot gedeelte daarvan het hy gefokus op Christus en sentraliteit van Christus en na die kosmos rondom hom wentel. Hy is die een wat die versoening bewerk het, hy is die hoof van die kerk, en ons net vinnig kyk na die kerk en die diens wat ons in die kerk het. En toe verlede keer het ons stilgestaan by die belangrike woorde, dat ons waak en ons pas op, dan twee besondere dinge teen die filosofie van die wêreld, die denkrigting van die wêreld wat baie maklik in ons inkruip en my geloofslewe begin verander en die waarhede wil verander, en aan die ander kant die tradisie wat ook inkom en ook die fokus wegneem. En die groot gemeene faktor wat die twee het, is juist dat die posisie wat Christus het en die posisie wat die kruis het in my lewe, wil hulle afwater en net 'n bietjie van wegvat. 'N Groot deel van die dwaling gaan rondom daaroor dat ja, ek hoor van Christus en is wonderlik dat Christus aan die kruis gedoen het, maar dis daai maar gedeelte. Ek wil nog ietsie bydoen, dan nog ietsie bykom, dan nog 'n stuk tradisies en allerlei goeders wat moet bykom. En ons moet waak daarteen. Dit ons verlede keer net vinnig vir mekaar gesê dat as ons moet waak teen die goeders en moet wegbly daarvan, dan moet ons hardloop na Christus toe, die suiwerheid daarvan, die sentraliteit daarvan. En nou gaan ons verder juis met daai gedeelte. En nou wil hy vir ons 'n paar dinge kom vasmaak. En weet jy, ek ervaar dat gelowiges ken die goeders, en ons weet die goeders, maar ons struikel nog maklik, omdat ek nie werklik hierdie goed verstaan en besef nie. Daarom het baie ouens so maklik agter na hardloop as hy allerlei vreeslike strominge verbykom, en dan hardloop hulle weer agter dit aan, want dit klink nou goed, en die gevaar daarvan is, dit voel goed. En het gaan juist dan rondom hierdie gedeelte van, dit is Christus, maar daar is nog iets wat ek wil bydoen. Ons het laatst net so gepraat oor die doop en hierdie gedeelte, en die doop en die besnijders wat so na by mekaar lê, met die selle wortelprobleem. Dat wat Christus gedoen het, ek weet het is genoegsaam, maar in my leven besef ek nie wat die genoegsaamheid daarvan beteken nie. Nou kom ons kyk na hierdie gedeelte, en Paulus druk het op ons in drie gedeeltes ook, wat vir ons belangrik is oor die genoegsaamheid van Christus. Vers 9 is julle reg om te gesê, in hom is die volle wese van God beliggaam, hy is die alles, die volheid. Nou wat behels hier die volheid? Voor ons begin ek met twee gedeeltekies stilstaan wat Paulus van praat, wat saam met hierdie gaan, en ons gaan het herhaal in die deel ook. 2 Korintiërs 5 skryf, iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens, die ou is verby, die nuwe het gekom. Galasiërs herhaal hy dit, of 'n mens besny is of nie, is nie van belang nie, maar dat jy 'n nuwe mens is. Nou wat behels hierdie nuwe mensheid, en waaroor gaan hierdie nuwe mensheid? Wat is die volheid daarvan in Christus? Kom ons breek dit op in hierdie gedeelte. Daar's drie aspekte waarop ons sal staan. Kom by die eerste gedeelte, vers 11 en 12, en ons praat van die volheid van die verlossing wat Paulus vir ons beskryf. Wat behels dit alles? Soos ek nou gesê het, die groot dwaling wat gegaan het, het maar juist gegaan oor die gedeelte dat dis goed dat Christus my gesterf het en my sondes betaal het, maar diep in my wese en diep in my vlees bly ek voel. Daar is toch iets wat ek moet ook doen. daar's nog 'n deeltjie wat ek moet bybring. En partykeer kom dit uit allerlei snaakse wêreldse idees, partykeer kom dit uit ons tradisie uit, partykeer 'n misverstaan van die Ou Testament, maar daar's nog 'n gevoel van ek moet iets bybring daarbey. Die direkte gedeelte wat ons hier te skrywe staan, in die konteks van die gemeente, was dit die besnydenis. Die besnydenis is 'n praktyk wat elke Jood moes gehad het en bygebring het. En nou kom ons in 'n nuwe fase wat Christus aanbreek en nou sit hulle met 'n probleem. Wat maak ons met die besnydenis? Daar's twee kante en twee leringe rondom die besnydenis, selfs wat ons vandag het rondom die doop. Die verkeerde siening daarvan en die regte siening daarvan. Die verkeerde siening wat hulle gehandhaaf het, en dit het die oorgrote meerderheid gehad van die Jode, is dat hulle het gesê, as jy besny is, dan is jy deel van die volk van God. As jy besny is, dan is jy 'n kind van God. Met ander woorde, almal wat besny is, is gered. En as jy nie besny is, is nie, jy nie gered nie. Dis hoekom Paulus so pertinent hierby moet stilstaan ook, want daar is nou Jode wat ingekom het in die gemeente, en dan vir die gemeente begin leer het, ja, hierdie Christus storie is alles, maar dit beteken niks as jy nie besny is ook nie. En laat baie sterk daaroor gevoel, sonder om werklik insig te hê, maar wat die betekenis van die besnyding is, en hoekom die besnyding vir ons gegee is. Ons het vandag dieselfde wat mense wat die glo rondom die doop. Ek het al gehoor van predikante wat praat verkeerlik, deur te sê, maar as jy gedoop is, is jy gered. Dink 'n bietjie aan die implikasie daarvan. My liewe mense, ons hoef net rond te loop en te doop, en dan kan ek my werk los. Want dit is alles wel. Maar dis nêrens wat in die Bybel kry ons daai idee nie. Inteendeel. Romeine skrywe, hy sê, immers nie almal wat van Israel afstam is werklik Israel nie, en nie almal wat nakomeling van Abraham is, is werklik kinders van Abraham nie. As ek besny is, beteken dit nie, ek is kind van God nie. Net so min as dit beteken dat die feit dat ek gedoop is, nou is ek 'n kind van God. En ouers kom ook verkeerdlik en hulle dink, nou is my kind gedoop, nou is my kind reg en alles is reg met die ding, sonder te verstaan, maar wat beteken dit? Die ander kant daarvan, die verkeerde siening is om te dink, dit is die middel van heiliging, want as dit so was, dan beteken die kruis niks. Hoekom moet daar kruis dan wees? Ons moet net doop. Waarom is die besnydenis gegee? En is dieselfde rede hoekom die Here die nuwe teken gegee het in die doop. En ons kry dit in die Bybel baie duidelik dat dit gaan daaroor as 'n simbool. En wat is die simbool? Die simbool van afsny van die vlees en die ontslaa raak van die vlees. Dit is die wese waaroor dit gaan. As dit gegaan het om die besnydenis en het nog altyd gehandel daarvan dat God sê, ek wil jou na my toe trek en as ek na jou toe trek, is daar goed wat moet af uit jou lewe uit. Dis waaroor die besnydenis gaan. En ek nogal in 'n gedeelte van 'n mens wat die meeste sonde rondom wentel nie waar nie. Net om 'n stuk uit te wys ook. Dis waaroor die doop ook gaan. Nuwe teken, selfe wese, selfe simbool. Die afwassing van 'n deel van my. Dit wat klaar gedoen is. Die besnydenis wys na vooruit na Christus wat hy gaan doen en die doop wys na wat Christus klaar gedoen het. Maar dit gaan om die simbool daarvan. En niks meer daarvan nie. Luister na Deuteronomium. Ek wil die ou vertaling aanhaal. Hy sê besny die vooruit van julle harte en verhard julle nekke nie verder nie. Deuteronomium 30. Die Here jou God sal jou hart besny en die hart van jou nageslag om die Here jou God lief te hê met jou hele hart, met jou hele siel, dat jy kan lewe. Hoekom is besnydenis daar? Die besnydenis daar is dat ek kan lewe en ek kan lewe deur 'n sekere deel af te sny van my, die ou lewe, die vlees. Dis waarom dit daar is. Dis die simbool van ek het klaar gemaak met 'n deel van my lewe. Ek het 'n nuwe lewe. Die doop deel dieselfde gedeelte daarvan. Nou, maar as ek dit sê, bedoel ek nou dat as jy kan 'n kind van die Here wees en jy hoef nooit gedoop te word nie. Kan 'n ongedoopte mens hemel toe gaan? Wat sê julle? Ja! Maar die Bybel gee nog die opdrag ons moet. Maar daar's meer aan wat die Here het ons die sakramente gegee, doop en die nagmaal. En dit is vir die versterking van dit wat Christus klaar gedoen het. Maar dit bly 'n teken en dit bly 'n simbool daarvan. En niks meer nie. As ek my babietjie kom doop, het beteken dit nie my babietjie is nou gered nie. Hy staan nog steeds gered, omdat hy onder die genade verbond van God is, totdat hy by 'n dag kan kom, dat hy kan besluit, en die Here kan kom konfronteer, en hy sy lewe afgee. In die Ou Testament totaal, dan besny hy 'n deel van sy lewe, ek is klaar met dit, die ouwe is verby, die nuwe het gekom, en die Nuwe Testament is 'n simbool, ek is gewas deur die bloed van die Here Jesus Christus, ek is net gemaak deur die bloed van Christus, simbool van dieselfde ding. Romeine skryf en hy maak die punt baie duidelik. Hy sê, Romeine 4, hy het die besnijdenis as teken ontvang. Dis 'n seël wat bewys dat God hom vrygespreek het, deurdat hy glo toe hy nog onbesnijden was. Sy doel daarmee is dat die Vader sou wees van almal wat glo, alles hulle nie besny nie. Maar die Bybel het nog altyd gegaan rondom geloof. Dis net 'n teken. Oor 'n belangrike simbool, Sobool wat 'n opdrag het in die kerk, en ons moet dit handhaaf. Maar die wese daarvan, bly die geloof. Christus het klaar alles vir ons gedoen, en as ek begin verstaan wat Golgotha beteken, en die kruisdood van die Here Jesus beteken, dan begin die doop ook vir my werklik betekenis kry. En as ek die goed regtig begin verstaan, dan begin ek verstaan, dis nie 'n ding wat ek oor en oor hoef te doen nie. Dis nie 'n ding wat om my gaan nie, maar wat Christus gedoen het. Ek bly 'n groot voorstander van die doop van die baba, al is daar vandag in die moderne tyd soveel sprake van allerlei ander goeders. Wie jy, as jy God verstaan, jy verstaan Golgotha, jy verstaan die verbond reg, dan doop mens 'n baba, soos jy 'n baba besny het. Maar dit gaan nie oor wat ek doen nie. Dit gaan alles oor wat hy gedoen het. En wie jy, ek hoef myself nie oor en oor te laat doop nie. Ek geniet die verbondseël van die doop, elke keer as jy ou babietjie gedoop word, en jy moet toch jylle deel doen, asseblief, hoor. Ons kort nog doope. En elke keer deel ons daarin. God wat in sy groot het, sy almag, klaar al die werk gedoen het, die ou dingetjie, sy hele lewe leen nog voor hom. Die selle met die besnijdenis ook. Daar moet uit jou lewe uit. Net so vir die ou babietjie, is gewas. Kom in die was in. Kom deel in die skoonheid, die nuwe lewe wat ek beloof het. En God wat homself verbind aan daai babietjie, ek sal met jou praat, ek sal vir jou lei, maar jy moet op eendag 'n besluit maak, gaan ek was, gaan ek afsny. Ons as ouers kan ons kinders op ons knieë bly daarvoor, maar op die ouentjie is my eie kind se eie besluit. Romeine 6, ons weet toch dat die sondige mens wat ons was, saam met Christus gekruisig is, sodat ons sondig bestaan beëindig kon word. Ons is dus nie slawe van die sonde nie. Dis waaroor dit gaan. Die simbool. Korintiërs 5 het ons net gelees, dat iemand wat aan Christus behoort is 'n nuwe mens. Die ouwe is, luister, is verby. Die nuwe het gekom. Dis in finaliteit bespreek. Dis nie goed wat nog moet gebeur nie. As ek glo in Christus, die ouwe is verby, die nuwe het gekom, dit is volbring, het die Here gesê. Dis waaroor het gaan. Filippense 3, ons het die ware besnijdenis, ons wat God deur sy gees dien, ons wat op Christus Jesus beroem, en nie op uiterlijke dinge vertrou nie. Weet, dis ook om ek kry dat so baie mense, en dit is my hartseer, ek het een passie vir mense se ywer, wat hulle weer wil laat groot doop, en allerhande goeders doen, die Engelse, die misguided souls, en ek het een groot hartseer ook vir hulle, omdat hulle nie die insig het nie. Daar is die ywer, en ek het een hart vir sy ywer, dat hy wil graag iets vir die Here doen, maar mense, jy doen het op die verkeerde manier, en jy is besig om die kruis en die volheid van die kruis aan te tas. As ek myself weer laat doop, want dan het ek eers die gees, dan is ek eers werklik kind van die Here, dit is volbring. Mense, jy dit kan snap. Ek het nie een probleem as jy jouself oor en oor wil doop vir die regte motief nie. My reg verstaan, om die simbool daarvan te geniet, en ek weet nie hoe jy dit gaan doen nie, ek kan my kop nog nie daai wil. Ek hoor nou maar wat die synode van praat, en die ouens in die banke van praat. Ek is miskien van die ou garde, ek dink anders oor die goeters, maar die Bybel moet vir my dit verstaan, en vir verklaar. Ek kan nie sien hoe die besnijnis oor en oor kon gebeur het nie. Besnijnis, ontmanning. Weet nie wat die derde keer gaan gebeur nie. Daar is niks meer nie. En doop het ek net een keer in my lewe nodig. Omdat God die centrale figuur is en ek staan bakkant en ontvang. En die mooiste babiekie wat niks kan doen nie. Dit is volbring. God in Christus en in die kruis het alles klaar gedoen. Die ouwe is verby. As jy glo in hom, is die ouwe verby. Die nieuwe het gekom. Ek is al gedoop en ek is sy kind nog lang voordat ek het kon verstaan en kon deel wees daarvan. Soos Abraham nog baie jare aangegaan het in sy lewe, voordat hy eers besny is. Hy het nie kind geword van God toe hy besny is nie. Hy was al die jare kind van God. En toe sê die Heer, ek wil 'n teken hê wat jou anders maak as die ander. Jou uitsit een kant en wys dat jy is myne en dis die besnijnis. It's all about him. Nie oor my nie. Omdat jylle saam met hom begrawe is in die doop en jylle saam met hom opgewek. Ek wil vir oomblik hierby hierdie tekst stilstaan. Want as mense wat makkelijk rondhardloop rondom die doop en mense raak verward en dan gebruik jylle hierdie tekst om te sê, maar jy moet weer doop en jy moet groot doop en jy moet gedoop wees in Christus. Mense moet toch ordentlik net exegese ook van een gedeelte doen voordat jy hardloop daarmee. Kyk wat sê die context. As Paulus hier nou bedoel het, dat ek moet een aandeel hê in die doop, en ek moet gedoop word in Christus, soos wat die charismaat, van die charismatiese kerk, ek wil nie sê allemaal in die selle kamp speer nie, dan is Paulus nou bezig om een streep te trek, wat hy nou net gesê het, nie waar nie. Hy het nou net gesê, die besnijnis is net een symbool, en red jou nie, en as is nou verkeerd verstaan, kom sê het, nou moet ek die doop vervang nou, die ander ding, en dan praat hy teen homself. Ons moet ook weet dat, as die woord doop gebruik word, is alles nie die water gebruike die doop wat ons ken nie. Doop het toch meer as een betekenis, nie waar nie. So sien donderdag kan ons weer beskuit. Ek het myne gaan droog, en ek het het gedoop. Jy het geweet. Dit is nou christelike beskuit. En dit is gedoop. Wat beteken ek? En is my een geweldige mooie woord en een geweldige belangrike woord, want as ek hardloop in die oppervlakte na die waterbak toe, dan mis ek Paulus' betekenis, nie waar nie. Net soos, my jongen, kyk, het jy nou by die waterfont gaan staan en ek doop jou in die naam, my beskuit. Mal ou. Maar as ek kyk na wat ek met beskuit doen en hoe dit gedoop word in koffie en hoe die tekstuur verander, en hoe dit ingedrink word, die koffie in die beskuit in. Ek meen, dis ons ook nie doen, nie waar nie. Dit het die wese van die koffie verander. Die ouwe is voorbij, die nieuwe het gekom. Julle is gedoop in Christus, sê Paulus. Kom weg van die waterbak af. Dis nie waarvan hy praat nie. Hy praat van ons is ingedrink in Christus. Ons is onderdompel in Christus. In die dood van Christus en baie spesifiek te wees. Dit is waarvan hy praat. Dit is die ware wese. Die ouwe is verby. Daar is nog beskuit wat oorblij. Maar so dit drink van die koffie, ek kan die twee nie meer van mekaar skei nie. Sy hele tekstuur het verander, hy was eers hard, nou is hy sag, en hy is niet. Julle is gedoop in Christus, die diepte daarvan, dit deur die geloof, werk wat hy doen, dit drink van hom, weet, is eindelijk een van die grootste en die mooiste eigenskappe, as iemand praat van een gelovige, daai ou is dit drink van die Here. Daai ou is so diep in die Here. Is die doop in Here Jesus Christus. Die volledige geverlossing saam met hom, die nuwe het gekom. Die tweede wat hy van praat, in die volheid van Christus, sy genoegsaamheid, vers 13 en 14 is volledig vergewe. En eindelijk is die argument van Paulus hier, maar precies dieselfde as in vers 11 en 12, hy kom net uit die ander hoek uit, en besê precies dieselfde as wat hy nou net gesê het. En ek kyk net na ander angle daarvan. Hierdie kant ek kyk wat Christus doen, en die volheid van die besnijnis, en die drinking, en aan die ander kant die vergifnis van dieselfde kant daarvan. Kom ons kyk vers 13 en 14. Julle was dood deurdat julle gesondig het, deurdat julle sondige natuur nie weggeneem was nie. Enige iemand wat sy sondige natuur hom nog oorheers, is dood. Waarvan praat ek? Mense wat in sonde bly leef. En nou moet ons 'n mooi onderskeiding maak, nie mense wat nog sonde doen nie, want solank ek in die lewe is en die wêreld is, gaan my ek sukkel met my vlees en gaan ek fouteer, maar ek kan nog steeds 'n oorwinnaar wees. Iemand wat hom laat beheers deur sy vlees en wat in sonde bly lewe. Ons kan so 'n bietjie vorentoe gaan vers 5. Net om 'n voorbeeld te gee, 3 vers 5. Wat is 'n sondige lewe? Mense wat onsedelik, onrein, weles, slegte begeertes, gierigheid, afgoderry. Dit is dinge wat my lewe beheers. Jy kan op die ingang van oomblik sonder jy bedoel dit alleen vertel en hoe gekonder word die eerste ding wat opkom is ek wil uitkom en ek vertel dit een. Dit kan ons allemaal doen. Dan bely ek my sonde. Of ek kan net 'n leenaar wees wat man net altyd lieg. En dis hoe ek is. As 'n verskil tussen om deur die vlees beheers te word. Om welis te lewe is nie 'n oomblik ding nie. Ek kan iets op TV sien wat my prikkel en dan kan ek onmiddellik uit bly en dan van ontslaa raak of ek kan 'n welstige lewe hê. Geldgierigheid. Dis 'n lewe van. Dis 'n lewe van die dood. En ek kan sê ek is 'n Christen. Maar as ek bly volhard in my sonde, is jy dood. Want Jesus gesê, ek kom, en as jy glo in my, bring ek die nuwe. Die ouwe is vir my, nuwe het gekom. O, beteken nie, ek gaan heeltemal onmiddellik klaar wees daarmee nie, maar ek gaan oorlog verklaar het, en ek begin in my nuwe lewe realiseer. Vers 14, hy het die skuldbewys met sy eise teen ons tot niet gemaak. Dink 'n bietjie vir 'n oomblik daaraan. Dink 'n bietjie vir 'n oomblik as jy jou sondes moet opgeskrywe sien. Hoe baie sal dit nie wees nie. Weet hulle het in die hemel nou ook computers gekry. En as ek my sondes moet laat invoer, en dan dink ek is 'n hele paar terabyte se file wat saam is, en as ek my goeie data moet bysit, is dit 'n paar megabyte se files. So die bietjie teenoor daai. En God wat sê, ek het gegaan op daai verhaal van jou lewe en alles wat sleg is. Dis wat dit beteken, die volheid van Christus volbring. Het gereik klik en nie gesend na receiver toe nie, maar delete. Al my sonde. Alles wat ek gedoen het. Alles wat ek nog gaan doen, omdat ek sy kind is. Ek delete. Die Bybel sê vir ons, die duivel bring aanklagte teen ons, hy is die een wat boekhou van elke liewe ding, en hy het genoeg handlangers om te skrywe, elke verkeerde gedagte, elke verkeerde daad. En God wat sê, die aanklagte teen jou het ek gedelete, dis weg, dit bestaan nie meer nie. Volledig vergewe. Die nuwe het gekom. Nie arme ek ou sondaar nie. Ek, nuwe mens in Jesus Christus. Vergoed weggeneem, check hy woorde. Vergoed, permanent. So wit, soos wol. So ver soos die ooste van die weste, weg. Wat is die karakter van God se vergifnis? 6 dingetjies in die Bybel, net vinnig, ek kan nie daarby stilstaan nie. Die Bybel sê vir ons is uit genade. Ek is vergewe uit genade, nie omdat ek het verdien nie. Ek is volledig vergewe. Elke liewe sonde. Ooit in my lewe. God is gewillig om dit te doen. Hy wil dit doen. Dis hoekom Jesus gesterf het. Sy liefde en passie vir my en jou. Vergifnis is seker. Jy hoef nie te worry nie. As jy jou gewete aankla, sê Paulus, moet nie dan na luister nie. Besef, God is groter as jou gewete. Jy is vergewe. Partyke voel ek soos 'n hond daaroor. Maar ek is vergewe. Sy vergifnis is onvergelykbaar. Met wie in die skepping kan jy God en daai genade vergelyk? Die laaste ene. Vergifnis, as jy dit werklik verstaan, is motiverend. Ouens wat dit verkeerd verstaan, Maar God sal vergewe, God sal verstaan. Jy verstaan Golgotha glad nie. Jy verstaan die wese en die aard en hoe God oor sonde voel glad nie. As jy dink jy kan het regverdig, maar God sal verstaan nie. God verstaan nie. Sy sê jy moet sterwe daarvoor. Daai is vir my motiverend. Ek wil rein lewe. Ek wil skoon wees voor U. Wanneer is ek vergewe? Wie kan vir my sê? Hierdie sonde is vir my. Wanneer is die faal gedelete? Kyk wat sê die teks. Wat sê die teks vers 14? Deur het waar te doen. Deur aan die wat? Aan die kruis wat te doen? Vas te spyker. 2000 jaar terug. As al hierdie Botha se sondes wat hy gedoen het van sy geboorte af. Tot en met sy dood. Omdat hy 'n kind van die Here Jesus Christus is en geglo het en sy lewe geleef het in die Here Jesus Christus aan die kruis vasgespijker, toe hy soldaat die goed vasgespijker het. Dis waar my sondes hang. Ek vra nou om vergifnis, maar is klaar gegee 2000 jaar terug. Dis toe al uitgewis 2000 jaar terug. Daar is soveel Christen wat gebukkend loop onder 'n skuldgevoelens en 'n las, onder die leen van die duivel en nie besef, maar ek is vrygekoop, ek is 'n nuwe mens. Dis klaar vergewe. Ek vra nog om vergifnis, omdat ek my sonde moet erken en moet pa staan daarvoor, maar die vergifnis is klaar ontvang aan die kruis. Dis volledige vergifnis. En bring my by die laaste punt en daarmee sluit ons af. Volledig verlos, volledig vergewe, volledig oorwin, vers 15. Hy het elke gesag ontwapen in die openbaar vertoon en as gevangenis in die triomftog van Christus meegevoer. Soos die Romeinse soldaat hierdie ou koning sal agterna die waas sleep en laat hardloop deur die dorp en hom paradeer. So het Christus gemaak met elke gesag, elke owerheid. Kyk vers 15, hy het elke mag. Dis klaar gedoen. Dit lyk vir ons as ons kyk na die nuus en na die wêreld of die duivel kaalvoet rondhardloop en alles behoort aan hom, maar die realiteit is, God het hom ingeperk en gesê, dis is wat jy gaan doen, maar jy weet, jy is klaar oorwin. Elke mag, elke gesag. Toe die Here op aarde was hy onderhoorig aan elkeen van hulle. Hy was onderworpe aan elke beproeving, elke versoeking, in 'n graad wat ek en jy nooit sal beleef nie. En het nie gesondig nie. Daarom het hy oorwinning behaal. En die oorwinning is vir my en jou. Volledig. Ek kan oor elke sonde en elke verslawing in my lewe volledig oorwinnaar wees. Hoekom? Want Christus het dit klaar vir my gedoen. Romeine 8, julle is meer super. Meer as oorwinnaars. In Jesus. In myself kan nie gebeur nie. In hom, hy maak het vir my. Ek sluit af met woorde van Paulus, wat ek wil aanhaal, Galasiërs 6. Maar wat my betref, mag God verhoed dat ek ooit oor iets anders te roem, as oor die kruis van ons Here Jesus Christus. Want deur die kruis is ek vir die wêreld dood. Is die wêreld vir my dood, en ek vir die wêreld. Kom ons sit net op bid saam. Here Jesus, ek sê vir U dankie ook vir hierdie gedeelte. Dankie Here dat wat U gedoen het is genoeg, is volbring. Het is volmaak, daar is niks wat ons kan bydoen of byvoeg nie. Daar is niks wat U van ons verwag om by te voeg nie, as om die knie te buig en het aanvaarend te glo, deel te maak van ons lewens, om net die teken te kan ontvang. Ons is U kinders. Dankie Here dat U my verlos het, vir elkeen van ons wat hier sit. Volledig die prys betaal het, dat ons sondes aan die kruis vasgespijker is 2000 jaar terug. Here, wat 'n groot genade. En Here, dankie dat U Gees in ons is, en dat U Gees ons meer as oorwinnaars maak. Dat ons kan lewe as verlostes, as nuwe mense in U. Ons was dood, Here. maar ons lewe nou deur die Gees. Ons eer U daarvoor.